Хәйрле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хәбәр итәр. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау – малайлар, қызлар, әтиәниләр, оқытучы тәрбиәчеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Бүген һәр кемнең кулында телефон, планшет. Ә кулына китап алып, кызып-кызып укыган дусларыбызны бик сирәк очратабыз. Әллә үзебезне бик акыллыга саныбызмы соң? Соңгы вакытларда робот кешене алыштырырга әзер дигән сүзләрендә еш ишетәбез. Бик шәп. Ләкин аларны эшләтүчеләр барыбер кешеләр бит. Әгәр безнең аңыбыз булмаса, мондый машиналарны ничек уйлап табарга була ди? Ә менә кешедәге аң нидән барлыкка килгән һәм кайчанрак башланган соң? Бу мәңгелек сорау күпләребезне борчый әлбәттә. Аң темасына сөйләшкәндә тагын шундыйрак сорау туар. Ясалма акылның аңы чын аңмы? Әгәр дә аңлы булу кеше булының төп билгесе икән, үзен үзе яңа белем белән байытырга өйрәнгән роботның фикерләве аны сүздә генә булса да кеше дип танырга мәҗбүр итмәсме? Кыскасы, бу әлегә ачылмаган сер кебек. Шунысын төгәл әйтә алабыз. Безнең кичерешләр һәм тәҗрибә генә теге яки бу нәрсә турында анык һәм дөрес караш булдырырга мөмкинлек бирә. Безнең баш мие үзенең эш тәртибенә буйсынып, җыелган мәгълүматны эшкәртә һәм билгеле бер нәтиҗә чыгара. Шулай итеп, дөньяны танып белүебездә, дөньяны хисләр ярдәмендә күрү дә, булган мәгълүматның фикерләү ярдәмендә эшкәртелүе дә мөһим. Әйдәгез, без дә уйларга, фикер йөртергә өйрәнәйк. Шул вакытта гына ныклы белемгә ирешеп, гыйлемле булырбыз. Сез көмеш қыңғырау тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең барыбыз да табигатьтә булырга, кышларны күзәтергә ярата. Кышлардан башка табигать дөньясын күз алдына китерү дә кыен. Алар җәй буе матур җырлары белән куандыра, агач куакларны төрле зарарлы бөҗәкләрдән арындыра. Без дә бүгенге тапшыруыбызда кышларга багышланган сәхифә белән таныштырырга уйладык. Кышлар җир йөзендә иң күп таралган тереклек ияләре. Аларның төрләре бик күп. Кышлар очарга җайлашкан. Аларны җир шарының иң салкын җирләрендә дә, тау башларында да, диңгез ярларында да очратырга мөмкин. Кышларның иң кечкенәсе калибри. Аларның кайберләре карлыгач зурлыгында, ә кайберләре шипшәхәтлегенә. Аларны шибен кыш дип йөртәләр. Ә иң зур кыш Африка тәвә кышы. Алар җәенә 3 тапкыр бала чыгара. Шипшыклар кешеләр янәшәсендә яши. Алар төрле шартларда яшәргә җайлашкан кышлар. Оялары тәрәзә башында, йорт кыегында, агач куышында. Алар җәенә 3 тапкыр бала чыгара. Җиләк җимеш агачларында бөҗәкләр, чүп, үлән ырлыклары белән тукланалар. Кара бүрекләр, снегири, безнең як табигатен бизәп торучы кышларның берсе. Алар яз, җәен ылысы урманнарда яшиләр. Ә кышын бакчаларга, паркларга чыгып китәләр. Агач ырлыклары, җиләк җимеш калдыклары белән туйналар. Зәңгәр писнәк тә бар. Писнәк бик хәрәкәтчән кичкенә кыш. Аның томшыгы көчле. Томшыгы ярдәмендә ул агач кайрысыннан бизәкләр чүпли. Писнәк үлән ырлыгы төрле җиләкләр белән туклана. Писнәкләргә кыш көне азык табуы кыенлаша. Шуңа күрә алар кеше яши торган урыннарга якынаялар. Писнәкләрнең дә төрләре бик күп. Мәсәлән, зур писнәк, зәңгәр писнәк, озын кыйрыклы, бүрекле писнәкләр була. Тукылдауыннан таный. Тукран урман кышы. Ул һәр вакыт хәрәкәттә. Агачтагы кырткыч бизәкләрне юк итә. Агачның гомерен саклый. Шуңа күрә аны урман докторы дип йөртәләр. каты кыйрыгы белән агач кәүсәсенә терәлеп, аңа көчле тырнаклары белән ябыша. Аннары тымшыгы белән агачны тук-тук чукып, бижекне эзләп таба һәм теле белән эләктереп ала да ашый. Шулай итеп, үзе дә туклана, урманга да файда китерә. Тукраннар агач куышына оялый. Алар бер-берләрен тукылдаган тавышларыннан таныйлар. Хат ташучылар, күгәрченнәрнең төрләре бик күп. Без күбрәк күк күгәрченнәрне беләбез. Аның канатлары күксел төстә була. Тәпиләре кып-кызыл. Ул вак-вак атлап, яңа яуган карда бурмалы, кәкре-бөкре эзләр калдырып йөри. Күгәрчен башка кышлардан юлны тиз табуы белән аерылып тора. Моннан күп йөз еллар элек хатларны күгәрченнәр ташыган. Күгәрченнәрнең бу төре почта күгәрчене дип йөртелә. Күгәрчен дуслык һәм тынычлык символына әйләнде. Төрле бижәкләр, ырлыклар, җиләк-җимеш, кешеләр биргән ашамлыклар белән туплана. Ә хәзер әйдәгез сөйләгәннәребезне матур җыр белән бизәп тә куйыйк.
Сандугашым балабала гөлем, ник моңлы синең җырың? Нигә болай сайрауларың, йөрәкне өзә мине? Туган телем, анам теле, сандугаш теле бит ул. Үзе гүзәл, үзе биек, бигрәк моңлы теле бит ул. Сандугашым, сандугашым балабалам, сандугашым, бигрәк матур моңын арым. Сайра мин, сандугашым, ялы итәрсең арыгаш. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра, сайра, сандугаш. Уянсыннар бөдрә таулар, синең моңың ишетеп. Тибрәнсеннар толымнар, җилбер-җилбер җиңелитеп. Тавышыңда туган якның сулар шыңнасыннар. Сөмбел гөлләр уянсыннар, яңрасын көмешшыңнар. Сандугашым, сандугашым булабалым, сандугашым, бигрәк матур моңнары. Сайра минем сандугашым, ялы итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра, сайра, сандугаш. Туган телем, анам теле, сандугаш теле бит ул. Үзе гүзәл, үзе биек, бигрәк моңлы теле бит ул. Сандугашым, сандугашым булмалым, сандугашым, бигрәк матур моңнарым. Сайра минем сандугашым, ялы итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра, сайра, сандугаш. Сандугашым, сандугашым. Сайра минем сандугашым, ялы итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра, сайра, сандугаш. Сайра минем сандугашым, ялы итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра, сайра, сандугаш.
Тапшырубызны балалар иҗаты белән дәвам иттерәбез. Руфинә Галиева безгә колаклы керпе турында әкият язып җибәргән. Аны мин сезгә дә укып бирештерим әле. Белмим, кайсы заманда яшәгәндер, нинди җирдә оя кыргандыр, ләкин шуны беләм. Яшәгән ди бер керпе. Ул гади генә керпе түгел, ә колаклы керпе булган. Шул икене нигенә колак керпегә зур файда китергән. Ни өчен колаклы булганын сөйләп тормыйм инде. Анысы ул кадәр мөһим түгел. Керпебезнең тормышы гадәттәгечә әкрен генә тыныч кына барган. Әмма шундый гадәти көннәрнең берсендә акылга сыймаслык хәл килеп чыккан. Нинди генә хәл әле? Ул хәлне галимнәр әле хәзер дә аңлата алмыйлар ди. Керпе тиз-тиз генә атлап, бакчага таба барганда кинәт шып туптап калган. Нигә дип уйлыйсыз инде? Аның сизгер колаклары ниндидер сәер тавыш ишетеп алганнар. Керпе
батыр булган Қорық Миша тауыш келген яққа атлап кеткен.
Анда ағашлар арасында ұша тұрған тәлінке тұра имеш.
Белгісіз объектның ішіклері ашылған да, оннан нәқ біздің кірпі шекілі кірпі келіп шыққан. Кірпі шул қадар шоқ қатқан, хәтті қойда не ішін барғанында антып жіберген.
Мен әс еңәме, шит планетадан қадар кейсіннәр енді, деп ойлаған құлақлы кірпі.
Шит кірпі ісі, оны көрген де тәлінкесіне отырып, ене ұшып кеткен. Шуның білән хекиетімні де бітірір едім енді, сізге қызық бұға жидді өмейтем сөзімні.
Құлақлы кірпі ұзақ қына ісіне келе олмыша отырған-отырған да шулай оқ үйіне қойтып кеткен. Шул вақыттан берілі ол һәр вақыт тігі ағашлыққа ері башлаған. Хәм күннерден бір күнні ниһайәт тәлінке кирешіп келген. Бұ юлы енді құлақлы кірпі туп-туры шит кірпі янына атлаған.
«Сәләм, шит кірпі! Минем синең белән танышасым киле!»
Дип батырларша аңа қолын сузған.
Шит кірпі біраз қаушаса да сыр бермеген өзінің Кирпиландия планетасынан ұшып келгенін сөйлеген. Құлақлы кірпі Кирпиландия турында ішіткеш мұңсуғына сулап қойған. Шынки оның кібік кірпілер бізнің елде бик озғына қолған болған. Әтігі Ирақ планетада олар кішілерден соқланып, рәхәтленіп ешігеннер.
Шит кірпі бұқақта ішіткеш яңа достын өзлеріне ешерге шақырған.
Юқ! Бұлдыра алмайым деп баш тартқан құлақлы кірпі. Менім мында бауларым, туғанларым бар. Туған жеріңні тошлап қолдыру да жүректеріне үзгелей.
Бұл сөзлерден соң шит кірпі де өзінің яқынларын еске түшіріп, біраз ұйлап алған.
Құлақлы кірпі білен ілімтеде тұрға сөз беріп, ол тезірек Кирпиландияға ұшып кеткен. Әлі қазірде құлақлы кірпі ғайласы білән ғалем қонақлары тығыз ілімтеде тұралар дей. Туған жер бір кімні де шетке жібермеші.
Жатқа тартылушы бұалар шығышларын тапшыларымызда дайыми беріп барабыз. Бүгінгі тапшыуда да шундай дұсларымыз қатнаша. Дине Қадырова да түрлі авторларының нәне паршаларын, шиғри әсірлерін үйренебіз де. Әйдегіз оның матур сөйлеміне иғтибар етегелі.
Сіз түшкендір көктен күн бағышлар, сіз жердегі нәне қояшлар,
Ям истеп кырга, бакчаларга, уйны сары шуклар, алтын уклар, кин багышлар, сизге бу жердеги барша жаннар, якыннар бит, дуслар. Шул жаннарнын уй хислерин жиип, башларыгыз ийиле кин багышлар. Сүрүлгенде куяш койнарлыгы, сирбегисиз, яңа юанышлар, сары шукларыгыз, тагын-тагын, вагда итсин илге куанышлар. Сүрелмегиз, нени куяшыклар, кин багышлар, кин багышлар. Мин татар тел һәм әдәбиятны яратам, күбрәк әкиятләр яратам, Габдулла Тукайны, Муса Җәлилне укырга бик яратам.
Карина да татар шагыйрьләренең шигырьләрен яратып өйрәнә икән.
Йылак фасыл. Гаҗәп кенә бу кыз ышанычсыз, 40 алдар әдәм диярсең. Кояш нурын сибә, кыз йылмая, урамнан һич килми керәсе. Ул да булмый, җитез кашкын төсле, кояш бик тиз каша югала. Күз яшы куйышы йылак кыздай, көн каш күзен җыерып ала. Салкын тамчы сискәндереп куя, бит очларын ялы яратып. Ул да булмый бездай яңгыр кыя, җир йөзенә сагыш таратып. Кинәт килеп чыккан җитез җил дә үз эшенең шөпшен остасы. Болытларны куа сибелә нур, ачылгандай күкнең капусы. Мин дүртлеләр һәм бишлеләргә укыйм, үзем йөзүгә җирим. Дусларымны яратам, дусларым күп. Мин математиканы яратам, анда миңа төрле биремнәрне шишәргә кызык.
Илмира да театр түгәрәгенә яратып йөрәнде. Аның Куяннар мәктәбе дигән шигырын тыңлый галәм.
Алам буйлап элдерә, кырлар буйлап йөгерә. Кырда кала эзләре, уйнап үтә көннәре. Ник ялкаусың син, куян? Мәктәпкә дә йөрмисең. Бер кишергә берне кушкач, ничә була, белмисең. Оча куян телгә килә. Ул бит сөйләшә белә. Мин кибеткә бардым, бер бакча китап алдым. Кара урманда мәктәп бар, без укыйбыз анда. Төлке тути әкият сөйли, аю имтихан ала, бүре абый директор, пошый тарих укыта. Тукран исә мисал шишә, башын кашып утыра. Дәресләр дуган телдә, яратабыз, белегез. Урман теле буладыр бул, безнең дуган телебез.
Миләүшә Закирова исә үз ана телебездә укып, язучы шагыйрьләр безнең әсәрләр белән танышу үзе бер дөнья дип түгәрәккә бик теләп йөри.
Киң болыннарда, урман кырларда, агачлар, гөлләр кипеп сулдылар. Уйсу җирләрдә, елга күлләрдә, көзге салкыннан сулар туңдылар. Көннәр суңды, безне калдырып, кошлар да китте.
Мин бик җырларга яратам, музыка мәктәбенә йөрим. Минем иң яраткан дәресләрем ул татар теле һәм әдәбият, чөнки татар теле ул минем туган телем. Мин бу түгәрәктә күп кешеләр белән таныштым. Анда без шигырьләр өйрәнәбез, тагын күп нәрсәләр.
Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинова әзерләде. Аңа алып барды. Сәламәт булыгыз, дуслар!